Labrīt, garajās brīvdienās, kā zināt, ka tādas tuvojas? Parasti cilvēki cenšas īsajā darba nedēļā paveikt nozīmīgus un lielus darbus, pielikt tiem punktu, lai tad labā noskaņojumā ar padarītu darba sajūtu dotos atpūsties. Izņēmums nav arī korupcijas apkarotāja birojs. Tā vadītājs jau ilgstošā praksē aprobējis un noskaidrojis, ka viņam vislabākais noskaņojums brīvdienās ir tad, ja pirms tām ir atlaides vai arī ierosinājis disciplināru lietu pret savu vietnieci Jutu Strīķi. Ja pirmās 3-4 reizes tas bija pārsteigums, šonedēļ šarādes seriāla knapa turpinājums jau vairs nevienu nepārsteidz. Agrāk puiši, kad viņiem patika meitenes, raustīja viņu aiz bizēm. Tagad ierosina disciplināru lietas, tā saka Pēters. Citi iesaka strīdniekiem aprecēties un beigt kašķēties publiski. Ja vieni to redz kā tādu kā neatbildētas mīlas problēmu, citi Twitter lietotāji rosina, lai premjeres straujuma ātri un nekavējoties izšķir kašķīgo pāri, atlaist abus, skan visbiežāk. Otra iespēja, lai arī izklausās mazliet neloģiska, ir likvidēt Rīgas cirku, jo knab jau sen ir pārņēmis un pārklājis tā funkcijas. Twitterī pat parādījies komediju knab Twitter konts, kurš apkopo uzjautrinošākās birojas seriāla epizodes. Jānim Goldbergam gan labāk pie sirds ietu vecais labais Rīgas cirks un tradicionālajie komediju šovi, jo knab notiekošais vairs nav pat uzjautrinoši. Apkrošanas birojas sevī apkarojas par mūsu naudu, tā Jānis Goldbergs. Straujumai iespējams jāveido vēl viena iestāde – knap divi komēdiju apkarošanas un novēršanas birojs, lai gan, kā saka Dagnija Neimane, precīzāk būtu komēdiju ražošanas birojs. Bet no komēdijām pie nopietnākām lietām vēl viena nedēļas aktualitāte – Maksimas draņķīgās skrūves, kā to trīs vārdos raksturo Twitter konts trīs vārdi. Patērētāju tiesība aizsardzības centrs šonedēļ uz brīdi kļuva par būvu inspekciju, pastāstot par būvu materiālu nekvalitātes sabiedrisko būvju lielveikalu celtniecībā. Atkal Maksima, atkal attīstītājs Homburg un nepiemērotas skrūves konstrukciju stiprināšanai. Neko nav mācījušies, ir pirmā Twitter lietotāja reakcija. Viņiem tur bija jāliek 6 reizes krūtāks skrūvas, kā paredz jebkura analīze. Maksima ir aptaurējušies, tā konstatē Twitter lietotājas normas. Viņiem ar vienu traģēdiju nepietiek, tā vērtē Jurģis Klotiņš, un viņš tāds nav vienīgais. Interesanti, ka Twitterī savu godu cenšas glābt. Maksima Beikals Twitter konts visiem tvītotājiem izplatot vienādas atbildes, citēju: sveiks! Nesāksim darbu Homburga attīstītajā tirzniecības centrā, kamēr nebūs saņemtas garantijas par ēkas drošību. Un kāpēc viena scenārija, lielākā daļa šo tvītu saņēmēja pamāca, varbūt nevajag vispār sadarboties ar to attīstītāju Homburga. Par tām maksimām, kas vēl būvniecības procesā, viss tā kā būtu skaidrs, bet vai kāds pārbaudīs arī tā, kādas skrūves ir jau uzceltajās, to jautā savukārt Marīte Siliņa, viņa atbildi nesaņem. Un Maksima arī Lietuvā ir Maksima, tā saka Kristaps Kaupe, pēc ziņām, ka brīvdienās iegruvusi daļa Viļņas lielveikala Akropolis stikla jumta. Joprojām, lai gan mazāk nekā agrāk, izskan aicinājumi neaizmirst par Maksimas veikalu boikotu, lai ne tikai uzņēmumu sodītu, bet arī savu drošības labā. Jo būvnieku teiktais, skrūves ir drošas, jau ir kļuvis un uztverams kā joks, tā pesimistiski secina Andrejs Baivars. Twitter lietotājs īsajā darba nedēļā interesē ne tikai komēdiju ražošanas biroja jaunākās norises un Maksimas skrūves, uzmanību piesaista arī pārpasaulīgas novitātes visu politiskajā sfērā. Tādēļ tie ar lielu interesi vēro LTV raidījumu, kurā otrdienas vakarā Gundars Reders iztaujā Enaru Repši. Lai gan pārraides nosaukums viens pret viens, Twitter publika vērtē šoreiz esot 1-0 Reder labā. Politoks Jānis Ikstens publika sajūsmā lauž krēslus un pieprasa, lai Repši turpmāk piekdienu vakaros vada raidījumu Latvijas smieklīgākie video, kas par ūdris pārliecināts, ka pēc raidījuma Repši ir zaudējis 10 000 vēlētāju. Citi savukārt pauž sarūktinājumu, piemēram, iekāja. Viņa gribēja zināt, ko vairāk par to, kas tur ārā, un saka, Einārs runā tik sausi un neinteresanti, mazliet to Marsu gribētos, kas par šiem gadiem mainījies uz planētas, un tā. Jānis Ramans, Latvijas Radio, Twitter apskats.